Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia terus pantau kondisi 7 warga negara Indonesia di Haiti. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas di wilayah Gaza. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Aksi kekerasan di Haiti terus memburuk usai terjadinya penyerbuan penjara oleh geng bersenjata. Pemerintah mencatat ada 7 warga negara Indonesia WNI di negara tersebut. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha Senin 11 Maret mengatakan, menyusul kerusuhan yang terjadi di Haiti, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, Havana terus memonitor dan menjalin komunikasi dengan para WNI di Haiti. Hingga saat ini, kondisi mereka aman. Menurut Judha, KBRI Havana mencatat terdapat 7 warga negara Indonesia yang saat ini berada dan menetap di Haiti. KBRI Havana telah mengimbau para WNI untuk waspada dan berhati-hati. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Kuba yang merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, Nana Yuliana, meminta 7 WNI yang masih ada di ibu kota Port-au-Prince untuk segera meninggalkan Haiti. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten menawarkan berbagai proyek investasi prospektif sebagai upaya meningkatkan realisasi investasi yang ditargetkan pemerintah pusat, yakni sebesar Rp82,97 triliun. Ragam peluang investasi yang menarik diantaranya pengembangan Taman Hutan Raya Tahura Banten, Spot Center Banten, Bendungan Sindang Hela dan Karian. Proyek tersebut memiliki potensi menjanjikan sehingga diharapkan dapat memacu minat investor mengucurkan modalnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Virgo Janti, dikutip antara Selasa 12 Maret mengatakan, meningkatnya realisasi investasi menjadi indikator kondusifnya iklim investasi di Banten. Menurut Virgo Janti, beberapa faktor turut mendukung investasi terus bertumbuh, antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur, transportasi, kemudahan layanan perizinan, dan tersedianya kawasan industri. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan kaum perempuan dalam upaya peringatan dini bencana. Untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang dirasakan masyarakat seiring dengan derasnya arus perubahan iklim dunia saat ini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dikutip antara Selasa 12 Maret mengatakan, kemampuan dan perspektif unik perempuan yang dapat menjangkau kelompok-kelompok paling rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia secara efektif menjadi alasan utama mengapa peran mereka perlu ditingkatkan dalam upaya peringatan dini itu. Peran perempuan untuk mengakselerasi peringatan dini bencana alam ini menjadi salah satu isu strategis yang dipaparkan BMKG kepada 139 delegasi dari 94 negara peserta forum diskusi. Oleh karena itu, Dwi Korita menyerukan untuk memperbanyak pelibatan perempuan dalam kajian mitigasi, risiko bencana, penyusunan rencana pemulihan darurat, dan rehabilitasi, maka akan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Berita terakhir dari dalam negeri. PT Pertamina Persero memberikan bantuan alat hibah teknologi tepat guna kepada 28 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM senilai total Rp690 juta rupiah yang didistribusikan bertahap sejak akhir 2023. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso dalam keterangannya dikutip Antara Senin 11 Maret menyatakan UMKM adalah urat nadi dan penopang perekonomian daerah dan nasional. Dukungan Pertamina pada UMKM itu diharapkan memacu pertumbuhan UMKM serta meningkatnya ekonomi keluarga dan masyarakat. Menurut Fajar, Pertamina akan konsisten melakukan upaya pengembangan UMKM melalui program pelatihan, pameran, dan bantuan alat hibah teknologi. Program tersebut bertujuan agar para pelaku usaha dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi, sehingga memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan produk yang berorientasi pada ekspor. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut dengan konflik di Gaza, Palestina tetap berlanjut meski bulan suci Ramadan telah dimulai. Guterres menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas di wilayah Gaza, dilansir kantor berita AFP pada Senin 12 Maret 2024. Guterres menyerukan membungkam senjata di Gaza dan memperingatkan bahwa kelaparan dan kekurangan gizi sedang terjadi. Guterres kepada wartawan menegaskan, ini sangat memilukan dan sama sekali tidak dapat diterima. Guterres menambahkan bahwa semua hambatan dalam pengiriman bantuan harus dihilangkan. Berita selanjutnya, pemerintah Jepang pada Senin menyatakan negaranya berhasil lolos dari resesi pada kuartal 4 2023 dengan pertumbuhan ekonomi pada Oktober-Desember mencapai 0,4% berkat belanja modal yang kuat. Produk domestik bruto PDB sektor real yang disesuaikan dengan inflasi revisi naik dari laporan sebelumnya yang turun 0,4%. Kinerja tersebut merupakan perkembangan positif bagi Bank of Japan karena pasar keuangan memperkirakan bank sentral tersebut akan mengakhiri kebijakan suku bunga negatifnya pada Maret atau April ini. Meski kinerja keuangan direvisi menjadi positif, Jepang masih kehilangan statusnya sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia yang digantikan oleh Jerman pada 2023. Berita terakhir, sebuah pesawat maskapai LATAM Airlines tujuan Auckland, Selandia Baru mengalami turbulensi serius di udara. Sedikitnya 50 penumpang dan awak mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Mereka segera menerima bantuan dan dirawat oleh staf medis di bandara sesuai kebutuhan. Seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin 11 Maret 2024, maskapai LATAM Airlines yang berbasis di Chile melaporkan bahwa penerbangan dengan nomor LA800 rute Sydney-Auckland itu mengalami kejadian teknis selama penerbangan yang menyebabkan pergerakan kuat. Maskapai LATAM Airlines dalam pernyataannya menyebutkan pesawat telah mendarat di Bandara Auckland sesuai jadwal. Penyebab turbulensi tersebut belum diketahui secara jelas. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Ramadan dan Nyepi bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini Ramadan dan Nyepi. Bulan Maret di Indonesia pada tahun ini sangat menarik karena memulai masuknya bulan suci Ramadan bagi umat Islam dan adanya tahun baru Saka serta perayaan Nyepi bagi umat Hindu. Ada yang mirip dari Ramadan dengan puasa serta sholat tarawih dan adanya tahun baru Hindu Saka yang diikuti dengan perayaan Nyepi. yaitu sama-sama menjunjung kebersamaan senasib refleksi diri dan mengakhiri ibadah guna menghasilkan kesucian dan kebersihan dari keikhlasan serta kesabaran dalam menjalankan ritualnya. Selain itu, di bulan Maret ini juga akan diumumkan secara resmi hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Dari hasil tersebut, semua pihak yang kalah harus menerima dengan ikhlas dan sabar dari proses apa yang telah dilakukan sebelumnya, cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga dan materi. Inti dari apa yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas dalam bekerja selain keseriusan, fokus serta akal pikiran juga dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan proses. Kesabaran, keikhlasan, refleksi diri, dan saling pengertian merupakan kata kunci dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman atas perbedaan guna menghadiri perselisihan juga membutuhkan keikhlasan dan kesabaran serta saling pengertian dalam menyikapi perbedaan. Jadi, dapat dipastikan keikhlasan dan kesabaran adalah bagian penting dalam menghadapi proses kehidupan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, umat Islam harus mampu menahan hawa nafsu dengan sabar dan ikhlas. Hal merupakan inti utama pengendalian diri dalam menjalankan ibadah puasa, seperti halnya perayaan hari Nyepi. Umat Hindu dapat melakukan refleksi diri dan berdiam diri dengan tidak melakukan aktivitas apapun selama 24 jam penuh. Hasil yang ingin dicapai adalah kesucian hati dan diri seperti terlahir kembali. Jadi Nyepi dan Ramadan tahun ini saling berkaitan dan saling melengkapi bagi para pemeluk agama Islam dan Hindu. Bukan hanya untuk kedua umat beragama itu saja, tetapi bagi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Pelaksanaan ibadah umat Hindu dan Islam dapat menjadi refleksi diri bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena manajemen hati yaitu menahan nafsu, sabar dan ikhlas serta fokus ke tujuan dapat menjadi sandaran utama bagi bangsa Indonesia untuk maju ke depan dalam menghadapi berbagai masalah. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Maret 1930. Mahatma Gandhi memimpin Mars Garam. 12 Maret 1930, Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan nama Mahatma Gandhi memimpin barisan sepanjang 200 mil untuk memprotes monopoli garam oleh Inggris. Mars Garam atau Satyagraha Garam menjadi bagian penting gerakan kemerdekaan India. Mahatma Gandhi adalah tokoh spiritual dan politikus yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia terkenal dengan gerakan tanpa kekerasan. Beralih ke peristiwa 12 Maret 2003, Perdana Menteri Serbia dibunuh. 12 Maret 2003, Perdana Menteri Serbia Zoran Djindjic tewas ditembak seorang penembak gelap saat tengah berjalan menuju gedung pemerintah di Beograd. Sebelumnya, dia beberapa kali lolos dari upaya pembunuhan. Djindjic tewas dengan satu luka tembakan di jantungnya. Salah seorang pengawalnya juga terluka akibat terkena tembakan di perut, namun berhasil selamat. Sejak menjabat Perdana Menteri Serbia pada 25 Januari 2001, Zoran Djindjic banyak dihujat kelompok garis keras Serbia akibat kebijakannya yang pro-barat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Glukoma Sedunia. 12 Maret diperingati sebagai Hari Glukoma Sedunia. Hari Glukoma Sedunia dideklarasikan oleh Organisasi Glukoma Sedunia atau World Glukoma Organization. Pada tanggal 6 Maret 2008, peringatan Glukoma Sedunia diharapkan akan membantu masyarakat yang mempunyai faktor risiko untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara teratur. Hari peringatan Glukoma Sedunia dilaksanakan selama sepekan sehingga disebut juga World Glaucoma Week. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga
Indonesia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of
Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Pejabat Menteri Perdagangan Singapura Grace Fu Hai Yen pada Jumat di Singapura. Kunjungan ini untuk menjajaki potensi kolaborasi dalam menghadirkan konser-konser musisi kelas dunia dan event berkelas internasional lainnya di Indonesia. Mengutip siaran pers Kemenparekraf pada Minggu, Menteri Sandiaga Uno mengatakan, berkaca dari penyelenggaraan konser Taylor Swift di Singapura baru-baru ini, perekonomian Singapura mengalami peningkatan karena pengeluaran para penonton konser ini 5 kali lipat lebih besar dibanding wisatawan biasa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan Indonesia Tourism Fund sebagai penyedia dana pendamping dan insentif bagi pelaku parekraf di tanah air. Sandiaga mengatakan, strateginya Indonesia menawarkan insentif khusus bagi para promotor atau event organizer yang akan mendatangkan atraksi internasional di Indonesia. Dan menurut Sandiaga, insentif ini tidak terbatas pada penyelenggaraan konser musik saja, namun juga untuk penyelenggaraan event kebudayaan dan olahraga. Ia menambahkan, selain insentif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan bekerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk menyiapkan infrastruktur penunjang, digitalisasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberantasan calo untuk meningkatkan persaingan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya dalam menghadirkan event-event berkelas internasional. Sandiaga meyakini, dengan digitalisasi perizinan konser atau perizinan satu pintu, promotor tidak akan mengalami kesulitan dan dapat mengeluarkan biaya lebih murah selama pengajuan izin. Mekanisme ini juga akan memangkas alur perizinan serta membuat proses yang ada menjadi lebih transparan. Meski demikian, Sandiaga mengungkapkan, musisi nasional sebenarnya juga tidak kalah berkualitas dengan musisi-musisi internasional. Terlebih, Indonesia memiliki banyak festival musik yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga musisi lokal juga berkesempatan mendapat panggung di negeri sendiri. Dikatakan, banyak juga musisi Indonesia dan internasional yang berkolaborasi seperti konser Coldplay di Jakarta dan Jonas Brothers di ICE/BSD beberapa waktu lalu. Menurut Sandiaga, Indonesia harus mampu meningkatkan kapasitas kompetensi musisi nasional melalui pengembangan teknologi, akses digitalisasi, maupun strategi pemasaran yang inovatif lewat pemanfaatan platform digital. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang, oh, hati yang gembira, oh, penuh sukacita.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Tanah Barat. Bali dikenal menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Destinasi wisata Bali selalu menarik dan tidak pernah ada habisnya. Salah satu yang sedang hits saat ini dan wajib Anda kunjungi adalah Pantai Tanah Barat. Pantai ini terletak di Desa Kutuh, Badung, jaraknya sekitar 40 menit dari pusat kota Denpasar atau 30 menit dari Bandara Ngurah Rai. Kalau kamu menggunakan kendaraan bermotor, akses ke pantai ini cukup unik karena jalannya dibuat dengan cara membelah tebing kapur. Pemerintah daerah Bali memang membuka akses menuju Pantai Tanah Barat dengan cara membelah tebing kapur yang ada di sekitarnya. Saat lewat jalan ini, Anda bisa berhenti sejenak dan berpose di tengah jalan yang sepi dengan latar belakang tebing kapur yang cantik dan indah, super estetik. Saudara pendengar, untuk bisa berkunjung dan menikmati Pantai Tanah Barat, Anda cukup membayar tiket masuk sebesar Rp8.000 dari tempat parkir menuju pantai. Anda harus berjalan kaki. Selama perjalanan menuju pantai, Anda bisa menikmati keindahan Tanah Barat. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang biru jernih. Keindahan pantai ini dipadukan dengan bukit kapur tinggi yang mengelilingi pantai. Ada beberapa aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan selama berada di Pantai Tanah Barat. Anda bisa berenang menikmati kesegaran air Pantai Tanah Barat. Namun, harus tetap berhati-hati dan tidak berenang terlalu jauh. Di sini Anda pun bisa berjemur atau bermain di atas pasir pantainya yang lembut. Anda juga bisa melakukan snorkeling, melihat keindahan bawah laut Pantai Tanah Barat. Jangan beranjak pulang dulu sebelum menyaksikan keindahan matahari tenggelam. Pemandangan langit senja di pantai ini begitu indah. Baiklah, saudara pendengar, inilah pesona Indonesia dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Maraban ya syara Ramadan ya syarosia.
Uh-huh.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Bintan Triathlon akan kembali digelar di kawasan pariwisata Lagoy Bintan. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Vincenzius Jemadu dalam peluncuran Bintan Triathlon 2024 pada Kamis lalu mengatakan, event, terutama pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism, adalah salah satu instrumen yang paling efektif dalam mendatangkan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Menurut Vincent, kontribusi Kepulauan Riau tergolong signifikan dan tahun ini ditargetkan Kepri dapat menyumbangkan 3 juta wisatawan mancanegara. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Arief Sumarsono, mengatakan, event pariwisata, pada khususnya pariwisata berbasis olahraga, memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan pariwisata di Bintan. Ia menyampaikan, tahun ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Bintan mencapai 500 ribu. Bintan Triathlon diharapkan memberikan dampak yang signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bintan. Bintan Triathlon 2024 akan berlangsung tanggal 1 sampai 2 Juni di Lagoy Bay dan ditargetkan diikuti lebih dari 1.500 peserta dari 40 negara termasuk Indonesia. Triathlon ini akan terbagi dalam beberapa kategori lomba, dari enduro yang mencakup renang sejauh 1,5 km, sepeda 80 km, dan lari 20 km, sampai kategori Olympic and Sprint yang lebih ringan daripada enduro.
Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Parigi Biru dinyanyikan oleh Dato' H. Husrin Hood. Lagu Parigi Biru diciptakan Jubir Said, seorang komposer kelahiran Minangkabau, Sumatera Barat, namun menetap dan bekerja di Singapura. Lagu ini bercerita rasa rindu kepada ibu yang semakin kuat saat hati sedang bersedih dan bimbang. Baiklah saudara pendengar, inilah Parigi Biru oleh Dato' H. Husrin Hood. Selamat mendengarkan.
Wahai perigi, perigi airnya biru, tempat airnya biru.
dan membang. Mohon izinkan hamba merayu ibu
of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.